Tačno je 9 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Pričali na vašem talasnija, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro. Dobrodošlicu u poslednju aprilsku emisiju Nevidljivi ljudi ove godine želi vam Ranko Stojilović. Prošle subote slušali ste prvi deo razgovora sa, kako smo ga šaljivo nazvali, vršnjakom Beogradskog radija, muzičarem, kompozitorom, aranžerom i dugogodišnjim dirigentom džez orkestra Radio Televizije Beograd, Vojislavom Bubišom Simićem. Danas ćete moći da čujete šta nam Vojislav Simić govori o tome kako je džez nalazio put do slušalaca preko radio talasa. Setit će se početaka Revijskog zabavnog orkestra, ali i danas malo poznate republičke stanice Radio Beograd 2 i njenih saradnika. Slušat ćete i o tome kako je muzika iz popularnih bioskopskih filmova nalazila mesto na radio talasima, kako je funkcionisala redakcija programa za decu u Radio Beogradu, kao i iskustva sa čuvenog međunarodnog džez festivala u Juan Le Penu 1960. godine. Na tom festivalu naš džez orkestar dobio je najznačajnije priznanje. U kutiji za pamćenje danas emitujemo odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa akademikom Milkom Ivić. Ugledni lingvista i profesor Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, dr. Milka Ivić, govorila je u emisiji Gost drugog programa 1992. godine. Mi smo sa vama sve do 9 časova i 55 minuta, a evo na početku današnjeg druženja podsjećanja na još jednu blistavu kockicu 93-godišnjeg mozaika Radio Beograda.
Ko je radio na radiju?
Stanislav Vinaver, književnik, publicista i naš istaknuti prevodilac, rođen je 1891. u Šapcu, u uglednoj jevrejskoj porodici. Školovao se u Šapcu i Beogradu, a studirao je na Parijskoj Sorboni matematiku i muziku. U Balkanskim ratovima i Prvom svetskom ratu učestvovao je kao dobrovoljac, jedan je od 1300 kaplara. Između bitaka pisao je pesme o teškim ratnim vremenima. Preživeo je povlačenje preko Albanije. Na Krfu je radio kao urednik srpskih novina. Javlja se kao utemeljivač ekspresionističkog pokreta, zalažući se za raskid s tradicionalnim umetničkim izrazom. Objavljene su mu zbirke pesama Mijeća, Varoš zlih volšebnika, Čuvari sveta, Evropska noć i Ratni drugovi, zatim proza, priče koje su izgubile ravnotežu i veliki broj eseja. Prevodio je sa francuskog, nemačkog, ruskog, engleskog i španskog. Od 1919. godine do Drugog svetskog rata u Beogradu je radio kao novinar, saradnik lista Vreme i Radio Beograda. Bio je i urednik Beogradske kratkotalasne stanice Centralnog presbiroa. Vrlo brzo je spoznao estetske i propagandne mogućnosti radija, u to vreme novog medija, što je zabeleženo i u intervjuima za časopis Radio Beograd.
U svima svojim emisijama polazim pre svega od tehničkih mogućnosti mikrofona i od iskustva koje sam zadobio u svome već dugom radu na radiju. Stalno se govori o tome da dramska tehnika radija ne može biti ista kao što je pozorišna tehnika drame. U pozorišnoj drami hiljadama godina lome se koplja oko jedinstva vremena. Toga jedinstva vremena nema u radiju, jer radio može da vrši pre svega evokacije svake vrste, pa i evokacije u vremenu na sasvim ubedljiv način. Uopšte, možda je osnovni efekat radija nešto što će izgledati paradoksalno, jer se koristimo rečnikom jednoga čula, koje tako reći ne pripada mikrofonskom svetu, rečnikom čula vida. Mikrofon daje jače nego pozornica veliku vidljivost događajima.
Vinaver je pisao radiodrame, a radio je emisije Nacionalni čas i Reči o Jugoslaviji, u kojima je na najbolji način, zvučnim kulisama i dokumentarnim beleškama, ilustrovao život u tadašnjoj zemlji. Slušamo autorku naučnog rada o Vinaverovoj radiofoničnosti Ivanu Miljak.
Izražavanje kroz radiodramu također za njega jeste karakteristično i malo iznenađujuće iz razloga što su on, kao i ostali avangardisti, dakle, bili skloni upravo tom intermedijalnosti. On je poznat kao neko ko je apsolutno prihvatio i u svoje delo implementirao novo, ali opet ne odričući se starog. Pa je tako još jednog putem novog, odnosno putem novog medija, koji je to vreme bio apsolutno, dakle, nov, naročito na ovim prostorima, dakle, pričao o nečem starom, o temama koje su ga zanimale, dakle, i u drugim nekim oblicima, dakle, o tom tradicionalnom, i to posredstvom umetnosti koja je bila jedna od njegovih pasija, to je muzika, koja je izuzetno važan element. Zato su ove radiodrame, za razliku od priča, uspostavile nekakvu ravnotežu u njegovom celokupnom delu, a to je ta ravnoteža upravo između tradicionalnog, koja se ovde odnosi na tematsko, i moderno, koja se odnosi na medij s koji on to predstavio.
12 radiodrama Stanislava Vinavera pohranjeno je u 17. tomu njegovih sabranih dela, koje je pre nekoliko godina priredio jedan od najznačajnijih proučavalaca Vinaverovog stvaralaštva, književni kritičar profesor Gojko Dešić.
Mislim da je on imao važnu ulogu u nekoj vrsti modernizacije radioprograma. To uostalom on govori u svom intervju, dakle, o onome šta se dešavalo negde krajem 30. godina na Radio Beogradu. Dakle, taj kontekst je podrazumevao u vremenu krize i jednu intonaciju koja je karakteristična za takozvani nacionalni čas. To je, dakle, bio i nekakav programski okvir u koje se uklapaju ovi radiodramski tekstovi.
Kako izvedene radiodrame Stanislava Vinavera u zvučnoj formi, razumljivo, nisu sačuvane, dramski program Radio Beograda prošle godine je realizovao jednu od najuspešnijih, Vrdničku vilu, o pesnikinji iz 19. veka, Milici Stojadinović-Srpkinji. Ovu dramu za radio je adaptirala Vesna Jezerkić, a pred mikrofonom režirao Miloš Jagodić. U naslovnoj ulozi je Branka Pujić.
Ah, da znaš to je otmen knjaz Mihajlo! Pa što je lepa knjeginja Julija.
Mihajlo, pa znam ja njega iz ranijeg boravka u Beču.
Vidjet ćeš i Đuru Daničića, mladoga jezikoslovca. Vidjet ćeš i njemačke književnike koji prevode naše junačke pjesme. A i mi ćemo s gordošću da im predstavimo prvu spisateljku naše krvi. Ovdje već svi znaju za tebe.
Ako Boga znaš, Mina, pričaj mi kako je umra naš Branko, sunce naše. Kad ćemo na grob njegov?
Mnogo hteo, mnogo započeo. Čas umrli njega je pomeo.
Godine posle Drugog svetskog rata Vinaver je proveo u Beogradu, radeći kao profesionalni književnik, satiričar i prevodilac. Preminuo je u Niškoj banji 1955. Se souvenir je du loin des souvenirs. Ces gens éternels, puisqu'on répète de jour à zéro, par les peines de charge étrange. Ce souvenir, je te le prends, des souvenirs comme ça, j'en fais tout le temps. Si par la rue, la vie nous sépare. Je le sortirai de mon tiroir. J'ouvre les yeux pour voir ça me fait du bien. Ça ne va pas plus loin. Je vais pas voir derrière puisque je viens vivement démarre.
pris mon amour quand j'ai mon lui. Tous les jours se ressemblent à présent. Tu m'es manqué terriblement.
Slušate emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2. Poštovani slušalci, prošle subote emitovali smo prvi deo razgovora sa Vojislavom Bubišom Simićem, kompozitorom, aranžerom i dugogodišnjim dirigentom džez orkestra Radio Televizije Beograd. Slušali smo tada o značaju stanice Soldatensender Belgrad za muzički život u okupiranom Beogradu, zatim o orkestru Dinamo i prvim godinama oslobođenog Radio Beograda. A danas interesantna priča o formiranju Revijskog zabavnog orkestra, o republičkoj stanici Radio Beograd 2, o proboju džeza na Radio Talase, o domaćim i međunarodnim festivalima. Vojislav Bubiša Simić.
Te 1948. godine u januaru je, kao što smo rekli, osnovan Revijski zabavni orkestar. To mu je bilo ime.
18. januar kao početak rada. Ali pasne, prve dve godine mi nismo uopšte izlazili nigde javno. Nite javno, niti snimali. Mi smo prve dve godine samo radili. Samo vežbali, radili. To je bilo, pastor, kada je sastav bio od talentovanih, školovanih, ali amatera. Da. Mi bili vrlo malo profesionalce. Profesionalce bili u gudačima koji su došli iz neki simfonijski orkestri ili tako dalje. A i oni su bili mnogi studenti te akademije. Tako da je to bio orkestar koji je blagodarci najviše gutiš i se držao i existirao kao orkestar kao formirano telo muzičko, jel?
Da. Onda nailazi jedan period vrlo interesantan za istoriju našeg radija, osnivanje republičke radiostanice Radio Beograd 2.
Krajem jeseni 49. godine. Onda je 48. došao, ja sam svirao klavir, tako više, ja sam bio klavirista koji je kompozitor i aranžer, nisam bio pijanista nikad. I u tom vremenu, u Beogradu nije bio ljudi koji su znali da čitaju te šifre i da se snalaze kao ja, bili su bolji možda od mene kao pijanisti, ne možda, nego sigurno. On se pavio Bora Roković koji je izazvao pravo čudo svojim fenomenom muzikalnošću, kompozitorskom, orkestriranim, a našto pijanističkom tehnikom, potpuno modernim shvatanjem džeza. Tada sam ja shvatio da je meni glupo i neka čast prosto, da ne mogu da ja sedim da moru su metne svira trubu da bi imali jedno mesto tu, a pored svira i trubu, ali mislim, A svi joj kladili fenomenalno. Mislim, nismo imali klaviristu ni u Jugoslaviji, tako ni se zamislio. On sam ja shvatio da je besmisleno, ja svirao klavira, moram, to sam ja da ostavku. Istina, imao sam u isto vreme ponudu da se osniva Radio Beograd 2, koji će voditi moj profesor dirigovanja na akademiji, Predrag Milošević, koji će biti generalni direktor tog, i on mi je ponudio, kaže, dajte ostavku ovde deptio i ostavite, trebalo postavljam simfonijski dirigent, da se bavim se ozbiljom muzikom. Ja vam ovde nudim, vi ste, kaže, glavni urednik zabavne redakcije tamo. Tamo zabavna redakcija imala i mrtve i žive, kako bi se reklo, i ove ansamble u živom izvođenju koje smo snimali i mrtvom muziku sa ploča, jel? Tako sam ja bio šef te redakcije, imao sam tri redaktora honorara i do fenomena tri redaktora. Imao sam Acu Nećaka za džez, Belog za zabavnu muziku, bio da Girić Beli, i trećeg sam imao jednog čovjeka, pisao o njemu u mojoj knjizi, ovoj drugoj, bio Rambosek, Bepo smo ga zvali, Miroslav Rambosek, koji je bio čovjek za sve.
Za animir muziku.
Animir, za sve, uopšte, on je pre rata svirao po kafanama, i znao je sve te operete, uvertire, razno tu muziku salonsku, animirzvanu muziku, i svirao i harmoniku i klavim, sve bi aranžirao i mam genijalne bio za sve, vodio one zapove, vesele večer i sve. Njega sam angažao za svu drugu muziku, on je tako znao te stvari, da mi smo imali nešto tako zvane košuljice, redaktor iz kartona izvadi, kako pozija piše, ne znam, Vojislav Simić, ja te volim i tako dalje, pa trajanje toliko i toliko, i onda otkuca to i tu košuljicu pošle nama. Mi onda, pošto imali tri diskotekarke, tri devojke, mi njima damo, oni prespeve ploče, a mi ploče damo da odnesu gore u tehniku, da im puštaju u emisiju. Ja. Međutim, Bepo je te muziku, ali mi je tako znao da on samo prilazio i pravio emisije sam. Ja ovako pisao, piđe Rafu i vadi ploču, ovu ploču, ovu ploču, ovo je ta, ovo ta traje toliko, se on samo napavi koliko traje.
Ali to je zanimljivo, vi kažete da je taj Radio Beograd 2 bio za vas prostor slobode, posle rigidnog Radio Beograda.
Da, znate šta, kad sam došao u Radio Beograd, mislim, najmanje sam ja osetio, ali je bila jedna atmosfera onako, komunističko-partijska, stroga, strašno, Radio Beograd, na što sve se okomilo na džez muziku. Tako da, po sobstvene, smo mi bili najkonzervativniji od svih naroda, nažalost, Jugoslavije, i uvijek smo se plašili nečeg. On su onda nešto i ovaj informirao 48. Pa sve zajedno je to stvarno jednu atmosferu stalnog tako paži da negde nešto ne promakne, znate, da bili su onda razni ovi neki omladinci, onda su bili razni neki cinkaroši koji su bili sekretari, tako partijske ličnosti, ne znam, partijska ćelija. Bio je tako jedan, kako da je da, To je savezna ustanova bila za razliku od drugih, jel? Imala je značaj veće nego Ljubljana i Zagreb i drugi. I tu su trebali bude najbolji ljudi koji su i politički najprovereniji. A jedini koji su bili neprovereni politički zajebanti koji su došli sa igranje, bio je taj zabavni orkestar. Tako da niko nas nije volao, ali su volili da nas trpe, razvojete. I da bismo se opet trudili da što budemo dalje od onoga što liči na američki džez, nego da bude neka kao naša, ali naša, jel, skupina, zabavna, popularna muzika. Prve smo snimke počeli tu da pravimo. Na magnetofonskoj traci, jel, ploče nisu postane fabrike pločkove. Prva je ploča bila Jugoton fabrika. U Beogradu PGP još nije postojao. Tako da smo mi snimke koje smo pravili tu ili smo davali više žive emisije. A to je bilo najgore što je žive emisija za nas, kad se pogreši, ne može se ispraviti ništa. Znate, onda smo bili strepeni, sećam se, kad se on tri puta zeleno, misli sad smo ono drdio, onda upale crveno, onda znam da sam u emisiji, da znam da me slušaju, ne samo svi i moji, nego me slušaju specijalni kontroli koji traže da nađu nešto šta nije dobro.
Da, i cenzori. Ali da se vratimo na to, kako je okončan rad stanice Radio Beograd 2? Ona je bila u Makedonskoj ulici, da kažem.
U Makedonskoj ulici, nisam to treba da opišem. Tu u Makedonskoj ulici imali smo, kad se uđete odmah desno, bila jedna velika soba gde su bili tri redaktora, dve žene, Milica Stefanović, koja je čerka Svetica Stefanića kog streljili komunisti ili Pavla Stefanovića, sestra neka Ljiljana Milovanović su rade ozbiljnu muziku, ja sam radio zabavnu, im nismo imali narodnu muziku, a oni su u ozbiljnu muziku radile i simfonijski orkestar jedan mali, tako da mi je Milošević ponudio da budem urednik toga i da povremno radim kao treći dirigent pored Mileta Ivanovića neke lakše stvari sa orkestrom i plus da radim sa horom koji je dobar hor bio.
Da, vi ste bili korepetitor tog.
Korepetitor koji je vodio Milan Bajšanski, poznati dirigent iz pozorišta. Ja sam se imao tak, znači, sa jednog praksa kao horskog dirigenta, kao simfonijskog dirigenta, ali sam, najveća moja ljubav je bila ta redakcija zabave. Muzde sam ja, pored ploča koje su bile u gradu loše, bili smo najgore gore nego Radio Beograd, ali sam mogao da dovedem iz, sa ulice, tako reći, sa igranke, sve moguće beogradske muzičare koji su svirali pravi američki džez. Kad uđete u zgradu, bio da veliki hol, taj koji sada, i pravo ovako je bio studio. U studiju je bio simfonijski i džez orkestar. Pod mene je spadao džez orkestar, ja pod simfonijskim spadao pod ozbiljnu muziku. Dakle, oni su bili urednici. Najviše se je radilo s ploča. Ili ponekad sa živjeli orkestar je taj ređe svirao. A onda im smo jedan mali sastav kad za animir muziku, tako salon muziku koju je pravio Đuka Nikolić. Đoga je bio, svirao je i u ovome, radio jedan u orkestru u violinu, svirao je po kafanama i prijada cigarin bio, ali muzikant veliki, obrazovan, mislim sve. Oni su snimali te tako kratke uvertirice na persijskoj pijaci, ne znam, tako salon muziku je bila, ono, studenci zvali muzik na ktiš, to ono, bada u podne da vam svira nešto dok jedete. To je bilo, znači, imali smo tri muzička ansambla, sala, simfonijski orkestar, hor i džokeri koji će mali sastav, ovi su bili stali sa platom, a taj džez orkestar se formirao od, sad, mlađi muzičara od onoga sa broja jedan, ali isto dobri, koji su kasnije, kao što je Sađil, Duško Gojković, Predrag Stefanović Grof, Predrag Ivanović Šipa prešli, kad se rasturila stanica, prešli u ovaj orkestar, broj jedan.
Ovo su talasi Radio Beograda 2. Naš sagovornik u emisiji Nevidljivi ljudi je Vojislav Bubiša Simić, kompozitor, aranžer i dugogodišnji dirigent džez orkestra Radio Televizije Beograd.
kada se stanica rasturila, to je bilo 51. godine u junu.
Da, 51. u proleće, od njaku se stanica rasturila i sad, sad ovi spičaju stanicu dalje. Dakle, tu su bili sad, gde se sad snimaju neke drame, ništa je. A pre rata u
toj... Nažalost, više ne, bio je studio 10.
Ne, a pre rata u toj sali je bio Melody, Jolly Boys se sviraju igranke. Bili su, to je bila sala za igranke tu. Dole u podrumu je bio ovaj... početak PGP-a i nekakav magazini su bili dole, gori su bili direktor i redakcija ovih nezaumatnih i gore na prvom spratu jedan veliki ogroman studio. Odak su mi puštali ovaj, svoje neke specijne stvari, a to smo pravili tako što bi sa Bobom nekim kolicima i ne znam kako odneli taj njegov veliki rezač u bioskop. E smo znali dva operatera koji su bili ljubitelji džeza u 20. oktobru u Avali ovde, nekog Acu Dageta i Setu, oni bili mu uključeni pa smo prve snimke američke Čovjek s ljubom, odnosno Bal na vodi, Winter Time, Žene orkestra, sve smo snimili mi. Te nisu mogli nigde se kupiti, mogli sam kupio skudi, čujete. A mi smo ispušteni preko radija, direktno uz komentare, pa smo čak od njih pravili priče. Delove smo puštili priče, tako da je to bio što veliki i napisali onu emisiju koju je smo zvali kao Blind for Test, kao pogađanje na slepo, ali smo zibrli na jednog čuvenog kompustira ozbiljne muzike, jednog slikara kao Mladen Srbinović, jednog književnika, nemo sad, koji je bio tako svako, i pustili mu ploče razli da pogodi šta i ko svira.
I bilo je tu duhovitih odgovora,
da,
sigurno.
Da, kako da ne, su ljudi tražili da to dođe. Oni smo pravili te specijalne emisije da smo kombinovali Geršvina i Baha i tako sve razli. Dakle, ceo program je bio, našto taj moj deo program je bio potpuno drugačiji od ovoga. A ja sam imao slobodno da, što se tiče živih ansambala, znači ovdje pozovem koga hoću. I to je tako trajalo. Onda je došao Branko Pejaković za dirigent, jako dobar džezbuđa, mesto Duška Vidaka u taj orkestar. I, dakle, a opet nigdje ni javno nije niko nastupao. Samo smo u studiju svirali i davali emisije. Žive emisije, on sviri živo i svi, i simfonijski, i Đoka Nikolić, i ovaj džez orkestar, i hor. Hor je odličan bio, jako dobar hor. Dok se opisuje neki, kad se rasvilo prešli ovaj hor ovde, tako da su imali, sad valjda kad su vidima paralelno dve stanice sa istim ansambljom, oni su onda zbog troškova rešili da to rasture i onda je 51. godine. E sad, mnogi su dobili otkaze, ali meni nisu mogli da daju otkaze, ali ja sam bio već na trećoj godini studije, nek su našli mesto u zabavnoj redakciji gde bi ja mogao da radim. U orkestru nisam imao mesta, Bora je svirao klavir, u zabavnoj redakciji bio već puno, ima svoje prebacije, što obično sam ja studirao ozbiljnu muziku u ozbiljnu redakciju. I tu u ozbiljnoj redakciji tu je bio neki Butako se zvao, on je bio, no se opet vratio u tu atmosferu, tako da toga tu su sve gleda vreme, se predaju emisije da budu potpisane, da su čitko napisane, da li je sve se, onda su bio neki direktor, je bio neki Miroslav Špiler, koji je posle otišao u Sarajevo, ovako on me mene spesio, mrzao da te dete iz Bužurske kuće, otac mu izbače iz komore Neglasa, on svira džez, mislim tako, jedva je gledao da mi se otarasi koliko može. A sam ja onda počela da radim paralelno sa u to kad se vratio Radio 1 sa ovim redakcijom za decu koje
vodio da.
Duško Radović i redakciju za drame. Tako smo mi prvi, to sam, ja sam to uradio, prvi sam počeo da dajemo drame u radio drame koje su bile filovane muzikom, a ja sam filovao to s muzikom, ja sam birao muziku za to. Naprimjer, drama se igrala u studiju direkta, ja sam birao ploče, pošto sam ja znao jako mnogo i ozbiljne muzike, za me neke ploče koje su bile te pravile, na primjer, Štimung, ne znam, ljubavne, dramske, ratne, mirnodopske, lirske, a imao sam ogroman na kartoteku, na to, ja sam to tako vešto radio, sad i da su to dobili grdi komplimente, te radio emisije, radio drame zvuče, ne.
Koga se sećate još iz redakcije za decu? Pominjali ste Duška Radovića.
Duška je Miro Jeftović je bio. A onda Rada i Zlata, ova... Zlata,
Vidaček.
Vidaček, da, Zlata Vidaček i Rada ova...
Dušica Manolović.
Dušica Manolović, tako je. Dušica Manolović je radio i još Jova, kako se zove, Jova?
Aleksić.
Jova Aleksić, da, Jova Aleksić. Eto, ako oni su radili, ja sam za... Oni su pravili neke deče, i mi za koje sam ja pisao, Srđan Barić i ja najviše, pisali smo kompozicije za te njihove stvari, koje su onda snimali kao deče radiodrame, da. Bilo je interesantno to.
Kažete nam, da, posle takvog iskustva, vratili ste se u orkestar.
Da.
Orkestar se vrlo...
Orkestar, ja sam dalje tu bio kad je Guteža emigrirao 53.
Dobro.
Da on, zbog neki pricaka koje je imao od strane Ozne, šta je bilo, to posle vrati, onda su pozvali nekog kod njih, ali je Kančić, taj koji je vidio, odbio muzeo mene, koji sam najviše znao o džezu i koji se onaj već obrazovanje, mislim, formalno, sam već bio pred diplomiranjem, da. 54. sam diplomirao, dirigo je najgledanje.
A 54. si orkestar odelio, što je vrlo zanimljivo.
E, onda smo izradili zajedno Bačko i ja. Sa tim zadnjim orkestrom. Onda smo već nekako sve se promenuo u zemlji, znate, oslobozi, izašli smo prvi put 53. još sa Gutešom, dok je bio na koncert na Kolaču universitetu, da je dao i rapsodiju plavog Gershvina, da bi kao malo ono, dao simfonijsko nešto, onda smo svirali razne neke stvari.
A koliko ste bili u stvari ograničeni repertoarom u to vreme, sredinom 50-ih, 53. četvrte godine?
Već sve vam manje i manje. Na kraju kad smo 54. godine Bačko, koji je bio sjajan aranžer i spediti u gudače i violiste, bio, on je svirao sve instrumente.
Da.
Sve instrumente. On je napravio od skupio jednu grupu mladih gudača, dakle svi samo učenika i studenta, i napravio jednu ritam sekciju i dodao možda samo jednu flautu i ništa više, i napravio Alamela Crino, Mantovani orkestar, Božanstven koji svirao sve do njegove smrti 75. godine, tako tu muziku koju svira napravio Kostelanes, koju danas slušate još uvijek u celom svetu, čujete tu muziku.
Da, ja. Njegovo ime je bilo Gudački zabavni
orkestar. Gudački zabavni orkestar, a mi smo postali onaj orkestar kao za igru, pa na kraju sami sebi slobodno rekli džez orkestar i onda smo nadalje džez orkestar.
Da, da.
Pa smo brzo već počeli, idemo na turneje po istoku pa na zapad i onda je već, znate, onda je već digli su ruke svi od nas na kraju posmatak.
Koje biste vi periode izdvojili kao najznačajnije u istoriji našeg big benda?
Pa ste taj, ovo je sad valjda treća generacija, ovaj, to su sve novi ljudi koji sjajno sviraju, mislim, modernije nego mi sve, ali to je jedan drugi način kako oni sviraju, drugi džez. Taj pravi, taj swing, mainstream džez, bap, kako ga nazovete, od, na primjer, od 58. 50. pa do 85. koji se ja vodio, to je neko bio zlatan period, onak se su bili vrhunski muzičari, ovi, nisu Edika, Mačor u saksovoj liniji, Karlo, taj naš baritonista, Šimpa, Predigać, Buca, Franja, Jenč, Kokan, Krstić, pa su došli Goce Dimitrovski, pa Sjepko Gut, pa Tromboni, Grof, pa Skerl bio, pa Bubjar, Kovače, Lala, pa onda Lale Tošić, pa mislim, imali smo i Zoran gitarista, basistu smo, pa svi imali smo, mislim, taj bio taj neki zlatni period, onda smo mnogo putovali. I tu, mislim, je najveći taj uspeh je taj prva nagrada u Joan Lepenu 1960. godine, u kategoriji velike orkestra, kad smo i bili potpuno totalno izrađenje, jer nismo, znate, kao smo pali sa Marsa tamo kad smo došli, nisu verovali što postoji džez. Ali je već počelo, krajem, sredinom 50. počeli da dolaze strani orkestri, tako da su prvi bio Tony Scott koji je došao, koji je ispriču u Americi, dao izjavu, dao u bitu, da smo mi tu postoji dobri muzični, da smo mi čak slušali Big Band svira, da smo kao od Bige slično Bezi u svirama, jesmo svirali, to nam je bio uzor, u stvari, kao Bezi Quincy Jones jedno vreme. Tako su za nas znali muzični, kad su došli ovde, oni su, bili su u to vreme muzični kod nas isto oni, ako ne možda i više nego što bi na zapadu. Dakle, bi sve najbolji svetske imena, Dizzy Gillespie, Oscar Peterson trio, Model Jazz Quartet, Louis Armstrong, Quincy Jones, Glenn Miller, ne znam, da ne nabraz, neki se vrhunci su bili svi, Sarah Vaughan, svi pevači su bili. I oni su dolazili ovde i sa njima smo često posle koncerta imali kao jam session. Tako da su oni, i kad su dolazili ovde, vjerozno mi su finansirani vjerovatno od svojih ambasada, inače mi ne bi mogu to platimo, oni su bili se vrlo strašno razpoložili prema nama i pričali su svuda o nama to.
A sa druge strane, šta su za vas značili oni redovni festivali svih jugoslovenskih radioorkestera u Radencima u Sloveniji?
Onda smo mi, onda su Slovenci napravili taj festival u Radencima, gdje je bio festival prvo samo jazz orkestara, pa onda je bio jedan kao orkestarski jazz, ali kao orkestarska muzika i kao čisti jazz. To nam je mnogo značilo, da smo se u isto vreme svi bili tamo. Onda smo mi, za razliku od današnjeg orkestra, imali jednu veliku obavezu, to su bili festivali zabavne muzike, koji su tražili ogroman rad, koji su imali, to smo zajedno, Bačkov orkestar, Budači, mi svirali od, kad su počeli, od 61. godine, pa bilo do 80. su bili, to su bili neki spektakli koji su imitirali, naprijed Sanremo otprilike. Znači imali su neki sjaj, da kažem, ono, glamur hollywoodski, komagi u beogradskom stilu, već su štampa, dok su bile nagrade, o tome se pisalo, ploče se izdavale. To je bio, mislim, jedan, kako kažem, zabavni događaj u Beogradu.
Vrlo je važno napraviti tu jednu paralelu između tog vremena i toga šta je tad značio radio za popularizaciju muzike i šta znači danas, kada je muzika tako dostupna na klik i kada, čini mi se, da uloga radija nije tolika.
Kada televizija nije bilo, kada je počeo prvo još 50. godina sa Remo, kada je bio, ne znam, ovaj, Volare ili Ćao Ćao Bambina, onda je svi su, dva događaja u Beogradu kada su prazne bile ulice, kad je Lola Đukić davao svoje onaj, kako zove, servisne stanice sa Bio Marisim i Škaljom, i drugi kad su bili festivali u Sanremu. Oni su svi skupili oko nekog radija ili kasnije,
da,
59.
Već.
U kuće kad su prvi 59. prvi kupili televizore crno-bele, jel normalno, i gledali, to su bili tagi događaj da se kaže, ulice bile prazne Beograda. To je bio, radio je prvo to napravio. Znači, do početka televizije. Prvi televizijski festival bio 58. u Opatiji. To, ali dotle, do 60. nije bio masovno toga. Vrlo malo je bilo, tako da sve zavisilo od radija. I glavno popularizaciju u toj muzici, sad govorim ne džezu, nego zabavno dao je to radio, dok je džezu dao gostovanje stranih svetskih orkestra, što je Dizzy Gillespie ili Glenn Miller ili vrhunski Louis Armstrong na 59. godine.
Evo sad smo stigli do 60. godine, otprilike i do Joan Le Pena, o kome ste govorili, pa onda dobro da ovaj razgovor možda i završimo jednom numerom, kompozicijom koja je u takmičarskom delu, vašom kompozicijom i vašim aranžmanom, Pozdrav Count Basie-u. Koga ovde možemo čuti kao solistu?
Tu su u solisti Predrag Ivanović truba, Eduard Zazil tenor saksofon i Vlada Vitas klavir. A tu možete zaslušati vrlo često na televiziji baš originalan snimak iz Moskve, koji su nas skoro poslali, tu peju Janica Zubović i Lola Novaković i Krsta, njihov snimak, i najavljuje onaj ruski voditelj džazovi orkestr pod uzbodu upravljenje Vojislava Simića, tako je što može da.
A mi sada ipak slušamo džaz sa ovog snimka koji je veliki raritet, što će naši slušalci i osjetiti po ovim oštećenjima koje će sigurno primetiti.
I ploču, u stvari, tamo smo, kad smo i u stan u ovome Žola Belu, su imeli ploču veliku, svi orkestri koji čustve, jer smo imeli dve kompozicije. Tu je snimila ta moja kompozicija.
Dakle, pozdrav Count Basie-u, veliko hvala Vojislavu Bubiši Simiću. We'll be right back.
Kutija za pamćenje.
Poštovani slušalci, vreme je i za našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje. Danas smo za vas odabrali odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa akademikom Milkom Ivić. Ugledni lingvista i profesor Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, dr. Milka Ivić, govorila je u emisiji Gost drugog programa 1992. Slušamo najpre sećanja Miloša Jeftića na susrete sa Milkom Ivić, a zatim i odlomke ovog razgovora.
Milku Ivić upoznao sam kao mladu, energičnu, upečatljivu asistentkinju Aleksandra Belića. To je bilo sredinom 50. godina prošlog veka. Kada je došla u Beograd, bilo je razumljivo da sam i njoj i njenom suprugu, akademiku Pavlu Iviću, predložio da budu moji sagovornici. Složili su se. Kasnije smo te razgovore objavili u knjizi Ivićevi i bilo je, moram da kažem, vrlo zanimljivo što je Milka Ivić kao asistent privlačila vrlo mnogo posetioca da slušaju njena predavanja, jer je Belić često izostajao, bile sad komisije jezičke, a u isto vreme je bio predsednik akademije i bio je direktor instituta za jezik i direktor Kolarčevog univerziteta. Milka Ivić je imala jedan autoritativni stav o jeziku. Njena reč je bila nepomeriva. Kad ona nešto kaže, svi smo se slagali. Bilo mi je drago što je ona meni kasnije pomagala da odaberem slaviste, i ona i Pavle. Recimo, ona je meni predložila Predraga Pipera, rekla mi je, uzmite onog mladog Pipera, tek je došao iz Novog Sada, vrlo je darovit. I pokazalo se da je bila u pravu, to je njen đak. Predložio mi i druge slavice, posebno slavice iz sveta, jer ona je dosta išla po centrima u svetu, držala predavanje. Predlažem da, ako je moguće, čujemo njen odgovor o studijama. Ona je studirala odmah posle rata, sa njom je studirao jedan mladi čovek. Nije se znalo u vojci da je student, a među studentima nije se znalo da je oficir. On je u stvari završio studij zahvaljujući pomoći jedne svoje koleginice Milke, koja je kasnije postala njegova supruga. Taj je bilo onda bilo zanimljivo čuti kako akademik Milka Ivić vidi položaj i značenje jezika. Uzgled budi rečeno, jednog dana me zvala ljuta što su je neki novinari oslovljavali kao akademica, akademiskinja, ne znam šta sve. Kaže, na šest raznih načina. A ja sam odgovorila, ja sam akademik Milka Ivić. Ona je bila u tom pogledu dosledna. I zato bi bilo dobro da čujemo i njen pogled na budućnost, pa i budućnost jezika.
Kako se studiralo na tek obnovljenom Beogradskom univerzitetu? Da li je bilo i studenta uniformama? Da li se, recimo, na mito na vašoj katedri osjećala razlika između starih profesora i novih?
Studija se sećam sa mešanim osjećanjem. S jedne strane, to je doba moje mladosti. Doba intenzivnih doživljaja i emocionalnih i intelektualnih. Pre svega, povodom studija, tačnije zbog studija, upoznala sam Pavla. On je bio upisan na istu grupu kao ja, ali još nedemobilisan. Pa je njegov otac, prijatelj moga oca, zamolio da ga obaveštavam o tome šta bi trebalo učiti iz kog predmeta, što sam ja naravno prihvatila. Čim smo se Pavle i ja sreli, ljubav se javila. Onda je on iznenada premešten u Osijek. Jedini način viđanja bilo je da Pavle dolazi povremeno u Beograd na polaganje ispita. Ispita je, međutim, trebalo nekako spremiti. Preuzela sam na sebe obavezu da mu svaki dan u pismu ispričam sadržaj odslušanih predavanja. To je pisanije bilo moje prvo prosvetno pedagoško delovanje. S druge strane, moja nelagodna sećanja iz tog vremena odnese se na opštu atmosferu na fakultetu. Profesore smo razlikovali pre svega po tome da li spadaju u gospodu ili u drugove. Raspoznajni znak onih prvih bilo je to što se nisu vređali i pravili ponekad oko toga čitav skandal kao oni drugi. Zatim što su bili pravi znalci, nastavno-naučni kadar odabran očigledno po kriteriju sposobnosti, a ne podobnosti. Ljudi nekako u svemu uzdržani, kao pomalo zbunjeni i zabrinuti novim vremenima i običajima.
Kakvo je značenje jezika uopšte i posebno našeg jezika u životu naroda i u sadržaju vremena svakog pa i ovog našeg?
Pojedinac se time što ume govoriti, dakle svojim jezikom, ne dokazuje samo da je čovek, a ne životinja, nego tim jezikom istovremeno obelodanjuje kakvog je kao čovek kova. Ljudi isključivo jezikom vrše pojedine radnje, čije mesto u životu nije za pocenjivanje. Takve recimo kao priznati, praštati, hvaliti, ogovarati, nagovarati, blagosiljati, proklinjati, zaveštavati. Narodi svoj identitet održavaju u neokrnjenom stanju jezičkim tvorevinama. Vukovo vreme, kulturno, civilizacijski, duhovni i moralni uzrast srpskog naroda u njemu, sve je to ostalo na svoj način, snimljeno u Vukovom jeziku. Današnji jezik opet snima nas. Srbi nisu više sasvim onakvi kakvi su negda bili. Niti govore sasvim onako kako su govorili onda, u Vukovom vremenu. A da je jezik očuvao svoje centralno mesto u narodnom životu, to je podrazumljivo. Jeziku po prirodi stvari pripada takvo mesto. I to u svakom trenutku postojanja, kako pojedinca, tako i naroda.
Muzika. Poslednje pitanje, gospođo Ivić, posvećujem budućnosti. Njoj ne možemo pobeći. Kakva vi naredna vremena slutite?
Budućnost je velika nepoznanica. A ja sam opet po svom psihološkom ustrojstvu nesklona izjašnjavanju o neproverenom, odnosno neproverljivom. Znam ipak toliko. Nikada ona ne ispadne onakva kakvom smo je zamišljali. Ali ako nemamo prava na saznanje o budućnosti, imamo bar prava na nadu. Mogu, ako baš hoćete, o svoje nadi da vam govorim. Ona je, moram odmah da istaknem, sva sapeta kondicionalima. Ako to je to, onda to je to. Ako dakle, i u vremenu koje tek predstoji, ostanemo narod neokrnjenog identiteta na svoje zemlji, a ne u rasejanju, sa svojim jezikom, a ne sa tuđim nametnutim, nesputani da mislimo, da se iskazujemo, da razmičemo granice svoga poimanja stvari, propasti nećemo. Pa će se i nadalje tu i tamo javljati po koji gorostas našeg roda imena.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili ove subote u emisiji Nevidljivi ljudi. Muziku je danas birala Ivana Đorđević, ton majstor bio je Ognjen Škrbović, a organizator emisije Verica Gajević. Prijatan dan uz programe Radio Beograda 2 i srećne predstojeće prvomajske praznike želi vam Ranko Stojilović. Thank you.